Man galvenās prioritātes ir Latvijas un latviešu mākslinieku noslogotība Latvijas nacionālā operā un viņa pielietojamība maksimālās iespējās. Tā ir tā galvenā prioritāte, ko es redzu opera teātrī, kas ir vienīgais muzikālais teātris, kas pārstāv dažādus žanrus, ieskaitot, ka ļoti daudz gadus nav vispār uzvest operete. Par mjūziklu mums nerunājot, es domāju, ka tās ir formas, kam jābūt arī, jo ļoti daudz jaunieši ļoti prāt apmeklētu operi, ja būtu mjūziklu un jaudzina mūsu jaunā klausītāja, skatītāja paudzi, kas apmeklētu arī klasiskos iestudējums, bet caur, arī zinām mērā, caur popmūziku, caur mjūzikliem. Es no tā nekautrējos, man liekas, tā ir pilnīgi normāla forma, kam jānotiek mūsu nacionālā operā.